Γκίπλε Γιάρ Αδάτε Κραγιώθη. Ихталау майлайхын қадарлыдың нейджілер. Сүүн 2024 жылың 8 августы, Хептәнің пенсен дөуіне. Сүүнгі программамызды Түркменистан кәмелік ясының етмедіклерін пақтачылықты ұлынылмағыны қадаған едер. Түркмен абатты адық өнімлері 100% тіліні қымматлады. Вә бейлік мағлуматтарымызды діңләп білердіңіз. Озалы білен мен Мердан Тариев күнің тәзіліклері білен таныштыр ярын. Түркменистанда 18 ясына yetmedik rahatların paxta yığımına çekilmeğini qadağan edən buyruq güyücə girdi. Türkmen hökumətçi onlayn nəşrlərinin 7 avqustda xəbər verməyinə görə, yurdun zəhmət və ilatı durmuş taydan qorumaq ministerliğinin qararı tasında yetkinzəklər üçün qadağan edilən hünərlərin tanıvını paxta yığyan və paxta üstürüb yetiştirici deyən iqsan təzi vəzipə qoşulubdur. Мағлуматты тәзі бұйруғын Түркменистанын Адалат Министерлігінде қасабы алынандығы ве оның еріне етірілсінің көзекшілігінің юрдың зәхмет ве илаты дұрмыс тайдын қорымық министерінің орынбасарына тапсырландығы айдыльяр. Дүнияның пақты өндірген етасы юрдларының оңынығының ерен Түркменистанын хүкіметі, халқары хүкі қорыжы топорлар тарапындан өзінің пақты өнімчілігінде мезуір зәхметтен пейдаланмақты еллер бойы танқидеділяр. Rusiyanın qorunmaq ministerliği 7 avqustda irdən Ukraynanın yurdun 4, yağni Belgorod, Kursk, Voronej və Rostov regionlarına qarşı atan 11 dronunu urondoğunu aytdı. Bu ağırlıqda Ukraynanın harbi hava güçləri yurdun ən çimətində Rusiyanın mümkün dron hücumlərinə tayarlıq qurulyandığını məlum etdi. Kiyevin harbi administrasiyası paytaxtın hava hücumundan qorunuş ulğumlarının hərəkətə keçirilendiğini aytdı. Америкада демократлардан президентлігі даласкер Камала Харрис өзінің вице-президент үкімінді Миннесотаның әкімі Тим Волзы сайландығын еме әлімітті. Харрис 6 августта өзінің сайлау өгіндесіні таныстыранында 60 яшылы Волзың бірінші күнден маслап вице-президент үкімінді қызымат етмәгі таярдығын ебеледі. Волз дегісліліктә кән білінмейән сиясатшыдыр. Ол 2018 жылдан вәрі Миннесотаның әкімі вәзіпесіне иелер. Mundan öň ol 12 ýyllap wekiller öýünde bu staty wekilçilik edipdi. Minnesota-nyň häkimi hökümünde ol demokratlaryň öňe sürýän meselelerini ilerletmekde. Sol sanda aýallaryň abort hukuklary, maskalalara has köp himayatyň berilmegi we klimatyň üýtgemegi boýunça tutan ýerlilik bilen tagalla etdi. 5 noýabrdaky prezidentlik saýlawlarynda Harris we Walz respublikançylardan dalaşgär, ozalky prezident Donald Trump ve onun saylov egindesi senator G.D. Vance bilen bähleserler. Özbekistanda cenayet yol vasılarına qarşı alınıp barilyan çäherlerin arasında 5 avgustda Daskendin suudi, yakası qayşılı özbek cenayet kittisi Saydaziz Saydaliyevi, seylede Saydaziz Medgaradok adı bilen tanalyan şahsiyeti talansılıkta, cenayet toporunu dörötmökte, bir kanun nese kaçakçılığında, Xapa pulları yuvmaqda və huligançılıqda günəli tapıb 20 il türmə tutuluğunu hökm etdi. 36 yaşlı Saydaliyev keçin ilin noyabrında beyliki yaqatı qayşılı cinayet kettiləri Sultanda Bahtiyor Kudratullayev, Bahodir Sultanov, Lutfullah Umarov və Salim Abduvaliyev dağılır bilen bile saqlanıbdi. Oların kəbirində kanunu uğru diyen derecesi hem bardı. Sonka aylarım dovamında olorun ählisi mengzes ayplamalar etasında türmet soluğuna hükmedildi. Suyulun birinci yarımında Rusya'dan münglörç təcik rayeti departatsi edildi. Bu, Rus hakimiyetlerinin martta Moskvanın sevda merkezlerinin birini edilen qanlı hücumden son migrantların barlıqlarını güçlendirmeginin arasında bolp geçti. 144 adamın ölümüne getiren hücum bilen iltisikli saklanan adamların arasında Tajikistan'ın 4 rayeti kim bardı. Tajik ritmilerinin mağlumatına göre, suyulun 6 ayının devamında Rusya'dan 14 mündün hem ası Tajik rayeti departatsiya edilipdir. Bu ağırlıkta Tajik zähmet migrantlarının köpüsü Rusya'da kiyitilleşen ksenofobiya ve qadağınçılıklar tebäpli bu yurdu öz islegleri bilen terk edip başladılar. Paraqçılık boyunca Nobel bayrağının eyisi Muhammed Yunus Bangladeş'taki geçici hükümete yol vasılıq eder. Mundanın yurdun uzak vaxtlık premier ministri Şeyh Hasina ense mühepte devam eden qanlı protestlerin arasında vezipesinden çekildi ve yurdu